Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Capital, A Critique of Political Economy, Volume 1 ni Karl Marx, ay isang klasikong akda sa pampolitikang ekonomiya, unang inilathala noong 1867. Hindi ito nobela o simpleng kasaysayan ng negosyo. Isa itong masusing pagsusuri sa kung paano gumagana ang kapitalistang produksyon, lalo na sa industrial na England ng ikalabinsyam na siglo. Sa edisyong Penguin Classics, mababasa ang salin ni Ben Fowkes at ang introduksyon ni Ernest Mandel na tumutulong magbigay ng konteksto sa malawak at teknikal na argumento ni Marx. Nagsisimula ang libro sa commodity o bagay na ginagawa upang ipagbili at unti-unting sinusuri ang halaga, pera, paggawa, sahod, makina, pabrika at pag-ipon ng kapital. Pangunahing layunin ni Marx na ipakita na ang tubo ay hindi basta gantimpala sa pagninegosyo. Para sa kanya, nagmumula ito sa sobrang paggawa ng manggagawa na hindi lubos na binabayaran. Kasabay nito, inilalantad ng aklat ang mga historical na kondisyon. Kabilang ang pagpapalaya sa mga magsasaka sa lupa at kolonyal na karahasan na nagbigay daan sa modernong kapitalismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang commodity, halaga at pagtatago ng relasyong panlipunan sa presyo, nagsisimula si Marx sa commodity dahil ito ang karaniwang anyo ng yaman sa lipunang kapitalista. Ang commodity ay may use value, ibig sabihin ay may pakinabang ito gaya ng damit na isinusuot o pagkain na kinakain. Ngunit meron din itong exchange value, ang proporsyon kung paano ito na ipagpapalit sa ibang bagay o na ibibenta sa pera. Sinusuri ni Marx ang tanong kung bakit maikukumpara ang magkakaibang bagay. Ang sagot niya ay ang abstract human labor o paggawa ng tao na itinuturing sa pangkalahatang anyo nito. Hindi niya sinasabing bawat oras na ginugol ng isang individual ay automatikong lumilikha ng halaga. Ang sukatan ay socially necessary labor time, ang karaniwang oras na kailangan gamit ang normal na kasanayan at umiiral na teknolohiya. Mahalaga rito ang konsepto ng commodity fetishism. Sa pamilihan, tila ang mga bagay at presyo ang kusang may kapangyarihan sa isa't isa. Natatabunan ang ugnayan ng mga taong gumawa, nagmamay-ari at bumibili ng mga produkto. Halimbawa, ang presyo ng isang damit ay maaring magmukhang neutral na numero. Kahit nakaugnay ito sa oras ng paggawa, kondisyon ng trabaho at kapangyarihan ng kumpanya sa supply chain. Hindi simpleng sinasabi ni Marx na mali ang paggamit ng pera o palitan. Ipinapakita niyang sa sistemang nakabatay sa commodity, ang relasyong panlipunan ng paggawa ay lumilitaw na parang relasyong natural sa pagitan ng mga bagay. Ito ang pundasyon ng kanyang mas malawak na kritika. Ikalawa, paggawa bilang kalakal at ang pinagmumulan ng surplus value. Ang sentral na hakbang sa argumento ni Marx ay ang pagkakaiba ng labor, ang aktual na paggawa at labor power, ang kakayahan ng tao na magtrabaho. Sa kapitalismo, ang manggagawang walang sariling sapat na lupa, makina o materyales ay kailangang ibenta ang kanyang labor power kapalit ng sahod. Sa unang tingin, malaya at patas ang kontrata. Nagkasundo ang manggagawa at may-ari at binayaran ang sahod. Ngunit para kay Marx, hindi rito nagtatapos ang usapin. Ang sahod ay karaniwang tumutugon sa halaga ng mga pangangailangang kailangan upang mapanatili at maipagpatuloy ang lakas paggawa tulad ng pagkain, tirahan at pagpapalaki ng susunod na henerasyon ng manggagawa. Sa loob ng araw ng trabaho, maaring makalikha ang manggagawa ng halagang katumbas ng sahod sa isang bahagi lamang ng oras. Sa natitirang oras, patuloy siyang lumilikha ng bagong halaga para sa may-ari. Ang bahaging ito ang surplus value. Ito ang paliwanag ni Marx sa pinagmumula ng tubo bago pa ito mahati sa iba't ibang anyo sa ekonomiya. Hindi nangangahulugan ang pagsusuring ito na bawat negosyo ay may magkaparehong sahod, oras o tubo. Ang punto ay struktural. Ang may-ari ng kapital ay bumibili ng labor power dahil nagagamit nito ang kakayahang lumikha ng halagang mas malaki kaysa gastos ng sahod. Kaya ang pabrika ay hindi lamang lugar ng kusang palitan. Isa rin itong lugar kung saan ang kontrol sa oras, bilis at proseso ng paggawa ay nagiging mahalagang usapin ng kapangyarihan. Ikatlo, haba ng araw ng trabaho, makina at disiplina sa pabrika, matinding bahagi ng Volume 1 ang pagsusuri ni Marx sa pakikibaka tungkol sa haba ng araw ng trabaho. Para mapalaki ang surplus value, maaring pahabain ng kapitalista ang oras ng paggawa. Tinatawag niya itong absolute surplus value. Gumagamit siya ng mga ulat ng pabrika at mga debate sa Factory Act sa England upang ipakitang ang limitasyon sa oras ng trabaho ay hindi basta kusang ibinibigay ng merkado. Naging bunga ito ng tunggalian ng mga manggagawa Pampublikong Imbestigasyon at Batas. Para kay Marx, ipinapakita nito na ang tinatawag na malayang kontrata ay nagaganap sa pagitan ng mga panig na hindi pantay ang lakas. Kapag may legal o physical na limitasyon sa pagpapahaba ng oras, maaring subukan ng kapital na kumuha ng relative surplus value. Ginagawa ito sa pagtaas ng produktibidad, pagbabago ng organisasyon ng trabaho, at pagpapababa ng halaga ng mga produktong kailangan ng manggagawa. Dito pumapasok ang makinarya at sistemang pabrika. Hindi tinuturing ni Marx na likas na masama ang teknolohiya. Ang tanong ay kung sino ang kumokontrol dito at para saan ito ginagamit. Sa ilalim ng kapitalistang produksyon, ang makina ay maaring magpabilis ng output, maghati-hati ng kasanayan, magpataw ng ritmo ng pabrika, at magpalawak ng pagkuha sa kababaihan at mga bata sa mababang bayad na trabaho noong kanyang panahon. Mahalaga ang pananaw na ito sa pagtingin sa automation ngayon. Hindi sapat itanong kung mahusay ba ang teknolohiya. Kailangang itanong kung paano nito binabago ang oras ng trabaho, seguridad sa hanap buhay, sahod at kapangyarihan ng mga gumagawa. Ika-apat, akumulasyon ng kapital at ang paglikha ng reserbang hukbo ng paggawa. Sa Volume 1, inilalarawan ni Marx ang akumulasyon bilang proseso kung saan ang bahagi ng nalikhang surplus ay muling ipinapasok bilang kapital. Maaring bumili ang negosyo ng mas maraming hilaw na materyales, makina, gusali at labor power upang lumawak ang produksyon. Ngunit hindi automatikong ibig sabihin nito na sabay at pantay na uunlad ang kalagayan ng lahat ng manggagawa. Habang tumataas ang produktibidad at lumalawak ang paggamit ng makina, maaaring mas kaunting manggagawa ang kailangan para sa ilang gawain kahit lumalago ang kabuuang ekonomiya. Dito inilalagay ni Marx ang konsepto ng relative surplus population na madalas tawaging Industrial Reserve Army. Ito ang mga walang trabaho, kulang sa trabaho, panapanahong manggagawa at mga taong madaling mapasok o maalis sa paggawa depende sa pangangailangan ng negosyo. Sa kanyang pagsusuri, ang ganitong reserba ay hindi lamang pansamantalang aksidente. Nagiging bahagi ito ng paraan ng pag-aangkop ng kapitalismo sa pagbabago ng merkado at teknolohiya. Kapag maraming naghahanap ng trabaho, humihina ang kakayahan ng mga manggagawa na tumanggi sa mababang sahod o masamang kondisyon. Hindi ito dapat basahin bilang eksaktong hula sa bawat bansa at panahon. Magkakaiba ang epekto ng unyon, batas paggawa, serbisyong pampubliko, migrasyon at patakaran ng Estado. Gayunman, matalas ang tanong ni Marx. Kung lumalaki ang produksyon at yaman, bakit maari pa ring manatili ang kawalang katiyakan sa trabaho at kahirapan? Iniugnay niya ito sa paraan ng akumulasyon at sa hindi pantay na pagmamay-ari ng produktibong yaman, hindi lamang sa pagkukulang o pagpilin ng individual. Panghuli, primitive accumulation, kolonyalismo, at ang marahas na pinagmulan ng kapitalismo, tinatapos ni Marx ang Volume 1 sa primitive accumulation, o ang historical na proseso na lumikha ng mga taong may kapital at mga taong napilitang maghanap buhay sa pagbebenta ng kanilang labor power. Tinututulan niya ang kwento na ang kapitalismo ay nagsimula lamang dahil may ilang taong masipag mag-ipon habang ang iba ay tamad. Para sa kanya, ang paghiwalay ng mga producer mula sa lupa, kagamitan at kabuhayang dati nilang kontrolado ay may mahalagang papel. Mahalagang halimbawa ang enclosure sa England, kung saan ang mga karapatang gamitin ang lupang komunal ay nilimitahan o inalis at maraming magsasaka ang napalayas. Kapag wala ng lupa o independyenteng kabuhayan, mas napipilitan silang pumasok sa sistemang sahuran. Iniugnay rin ni Marx ang paglawak ng kapital sa kolonyal na pananakop, pang-aalipin, pagkuha ng likas na yaman at pandaigdigang kalakalan. Hindi niya inilalarawan ang mga ito bilang hiwalay na malulungkot na pangyayari lamang. Bahagi ang mga ito ng kasaysayang lumikha ng mga merkado, yaman, at lakas paggawang kailangan ng kapitalistang produksyon. Mahalaga ang kabanatang ito dahil pinapalawak nito ang saklaw ng libro. Mula sa presyo, sahod at pabrika, bumabalik si Marx sa tanong kung paano nabuo ang mga kondisyong nagpapamukhang normal ang pagbebenta ng paggawa para mabuhay. Para sa mambabasa sa Pilipinas, nagbibigay ito ng paraan upang suriin ang ugnayan ng lupa, paggawa, pagmimina, kolonyal na kasaysayan at pandaigdigang kalakalan. Nang hindi ipinagpapalagay na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng lipunan. Bilang pagtatapos, ang Capital, Volume 1 ay para sa mga estudyante at guro ng economics, kasaysayan, sosyolohiya, filosofiya, labor studies at pampublikong patakaran. Kapaki-pakinabang din ito sa mga manggagawa, organizer, mamamahayag at mambabasang gustong masuri ang sahod, presyo, utang, teknolohiya at negosyo sa mas malalim na paraan. Hindi ito madaling basahin, mahaba ang mga pangungusap, technical ang ilang termino, at malawak ang paggamit ni Marx ng mga dokumento tungkol sa England. Mas mabuting basahin ito ng dahan-dahan at balik-balikan ang mga pangunahing konsepto tulad ng commodity, labor power, at surplus value. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay hindi nakasalalay sa agarang pagsang-ayon sa bawat konklusyon ni Marx. Itinuturo nito kung paano magtanong tungkol sa mga relasyong nasa likod ng pamilyar na economic terms. Kapag sinabing tumataas ang productivity o bumababa ang gastos, sino ang nakikinabang, sino ang nawawalan ng kontrol sa oras, at paano nahahati ang nalikhang yaman? Ito ang mga tanong na ginagawa nitong mas malinaw. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang panimulang libro sa economics dahil hindi nito tinatrato ang merkado bilang hiwalay na hanay ng presyo at desisyon. Pinagdurugtong nito ang lohika ng commodity exchange, ang aktual na proseso sa trabaho, ang batas, at ang marahas na kasaysayan ng pagbuo ng pagmamay-ari. May mga argumento at hula si Marx na patuloy na pinagtatalunan at hindi sapat ang kanyang balangkas lamang upang ipaliwanag ang lahat ng ekonomiya ngayon. Gayunman, nananatili itong mahalagang batayan para sa seryosong pag-aaral kung paano nalilikha ang tubo at bakit hindi pantay ang kapangyarihan sa produksyon. Kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.